Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 15. mája. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Matovič sa zapálil, rodiny dobre bude, o tom, kto chýbal, usilovná žiačka Čaputová, flákač Sulík, aj beznádejný peťkári zo Smeru, aj od fašistov, a o tom, že Putin vojde do histórie ako rozširovateľ NATO. Programátorky a programátori, váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak tvoríme svet bez hesiel, pomáhame odhaliť falošných diskutérov či zrýchliť vybavenie na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. Práve sa končiacom týždni mali prísť na vládu jednorazové aj dlhodobé a zásadné opatrenia na pomoc rodinám a niektorým oslabeným skupinám. Rátalo sa aj s tým, že ich vláda schváli a posunie na zrýchlené legislatívne konanie do parlamentu. Nestalo sa z toho nič. Na zasadnutie vlády sa materiál pre spory vo vládnej koalícii nedostal. Parlament prerušil schôdzu, lebo vraj veľa poslancov malo naplánované zahraničné pracovné cesty. Nasledujúci týždeň si koalícia dá repete. V stredu by sa odložené návrhy na teraz jemne upravené, výška rodinného prídavku sa zvýšila zo 40 na 50 eur a o túto sumu klesla výška krúžkovného, čiže pôjde tiež o 50 eur, mali objaviť na rokovaní vlády. Aj nedelné televízne debaty naznačili, že nás o tom ešte čaká výživná debata, hlavne medzi Oľano a SAS. Veľmi zjednodušene, všetci vo vládnej koalícii si uvedomujú, že inflácia a vysoké ceny dostávajú niektoré skupiny obyvateľstva do krízového módu. A k tomu sa ešte pridáva búšenie opozície, že sa Slovensko viac stará prevažne o ženy a deti na úteku pred vojnou na Ukrajine, ako o vlastných. Minister financií Igor Matovič oprášil svoju staršiu myšlienku o pomoci rodinám, pričom nerozlišuje chudobnejšie a bohatšie rodiny, ale za to na Facebooku jasne dáva najavo, že deti, ktorých rodičia nepracujú, majú zase smolu, že sa im narodili a urobil si z nich červenú čiaru. Vo svojej komunikácii na túto tému používa svoje obvyklé metódy. Dojíma sa, vyhráža sa, vypisuje po sociálnych sieťach. Aj jeho opozícia v koalícii ide ako vždy. SAS má červenú čiaru v podobe zvyšovania daní, ktoré by Matovičové plány mali zaplatiť. Miera znechutenia, ktorá nastala medzi koaličnými partnermi, začína byť taká vysoká, že si už nielen komentátorská verejnosť kládla otázku, ako dlho sa dá spolu vládnuť, keď sa partneri vyhrážajú jeden druhému červenými čiarami a verejne sa ako Igor Matovič zamýšľajú, aký zmysel má taká koalícia. Raz to pôsobilo tak, že to dajú, potom, že to nedajú. Napokon to vyzerá tak, že na tom balíčku, ktorý sa podľa všetkého dá schváliť aj s podporou opozície, čo ale potom útočí na základný zmysel koalície, sa to nerozpadne. Lebo napriek podrazom a podpásovkám nikto z partnerov nechce koniec tejto koalície ani predčasné voľby. Každý z nich má svoj dôvod, nad všetkým sa vznáša aj vízia vlády, ktorá by ich mohla nahradiť. Robert Fico, nabudený bojom za politických väzňov a hlavne za svoje zotrvanie na slobode, si už nabíja baterky ako zajačík Duracell a drukuje si s Borisom Kolárom v téme údajného plánovaného zásahu na policajnej inšpekcii. V koalícii to už nebude ani pekné, ani slušné, ale už to tak chodí. Vďaka aj za to málo reforiem, voľné ruky vyšetrovateľom a jasné zahranično-politické smerovanie. Napokon sa možno polepší aj rodinám. Hoci to bude predražené, nemusí to byť systémové a ani to nezasiahne najviac ohrozené deti. Napríklad v romských osadách. V utorok v parlamente cez telemost predniesol prejav ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vo svojej spanilej jazde po zahraničných zákonodárnych zboroch už mal silnejšie momenty, no netreba zabúdať, že jeho únava narastá a koncentrácia klesá. Hoci Ukrajina sa ešte stále drží, aktuálne a očakávané straty sú obrovské a pocit zodpovednosti jej lídra za ďalšie rozhodnutia musí byť enormný. Zelenský potrebuje povzbudenie ako prezident, ako náš napadnutý sused, ako každý normálny človek v ťažkej chvíli. V slovenskom parlamente to v útorok malo byť hlavne o podpore Zelenského. Áno, ako krajina, vďaka tomu, že pri kormidle našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stoja príčetní ľudia, Ukrajine pomáhame tak silno, že sme z toho niekedy až sami prekvapení. Lenže v politike sú dôležité aj gestá, aj symboly. Naznačujú, že politik alebo politička stojí, na čo mu jej záleží, čo ignoruje. Keď sa pozrieme na to, kto nebol na Zelenského prejave, zistíme, že išlo o podivuhodnú zmes. Najviac zarazila neúčasť prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá inak v otázke Ukrajiny zastáva morálne správne a politicky zrelé stanoviská. Prezidentka často hovorí a vystupuje tak, že je zrejme, že veciam venujem veľa času a dbá na detaily. Ani do parlamentu neprišla, lebo sa pripravovala na stretnutie s poľským prezidentom Dudom. To, že je pedantná a svedomitá, je iste chválihodné, ale teraz jej to veľmi nevyšlo. Čiastočne to zachránil telefonát so Zelenským a jeho pozvanie na Ukrajinu, ale celej situácii sa dalo vyhnúť. Otázky o tom, či sa prezidentkin tým vždy rozhoduje najlepšie, to ale vyvolalo. Najviac sa k tomu ešte aj pridal trapas s ocenením členov Bielej légie. Kým u Čaputovej pravdepodobne išlo o momentálnu indispozíciu, ktorá ju zrejme môže mrzieť, taký minister hospodárstva Richard Sulík to iste takto nevníma. On hodnotové otázky, zahraničnú politiku a jej morálne rozmery, symbolické odkazy nemôže natlačiť do Excelu ani kalkulačky a teda ho príliš netrápia. To, s kým bol v Banskej Štiavnici, kým v parlamente rečnil Zelenský, tento k hodnotám flákačský prístup len naplno ukázal. Šušťákový kráľ Robert Geis versus najvplyvnejší líder slobodného sveta Volodymyr Zelenský. To by predsa nemala byť čo i len sekundová dilema, dokonca aj v menej vyhrotenej situácii. A nakoniec absentéri z radov Smeru a fašistov. Obvinený Robert Fico prejav ignoroval, lebo Zelenský vraj stále klame. V skutočnosti klame on. Na prejave nebol preto, aby si nepohneval Kreml a časť svojho voličstva, ktoré žije v ilúzii, že vojnu na Ukrajine vyvolalo NATO, Ukrajinci sú do jedného fašisti a v Rusku padajú pečené holuby do úst. Fašisti ani nestoja za väčšiu zmienku. Správali sa ako vždy. Ako hulváti. Vladimír Putin sa nemohol viac prerátať. 80 dní potom, čo napadol Ukrajinu, mu Ukrajinci síce doráňaní, ale stále odhodlaní vzdorujú. Kyjev nie je okupovaný, hoci podľa Putinových plánov mal padnúť za pár dní. Prezidentom je stále Volodymyr Zelenský a nie nejaký Putinom dosadený zradca vlastného národa. Ukázalo sa, že namiesto denacifikácie Ukrajiny bude treba deputinizovať Rusko. Ani Európa, ani USA sa nezachovali podľa Putinových predpokladov. Aj keď s chybičkami krásy predsa sa len postavili za Ukrajinu, ba čo viac, ich vojenská pomoc donútila Rusov prekresliť ich vojenské plány. Veď sa bojuje už 80 dní a stále menej expertov sa odvažuje predpovedať, ako to dopadne. Jasné, že Putin stále môže Európu vydierať tým, že je na ňom energeticky závislá a hľadá slabé miesta či skôr slabých lídrov v jej viac menej jednotnom postoji. Ale napriek Orbánovmu energetickému národnému egoizmu či pokusom Macrona, Scholza i Draghiho tlačiť na Ukrajinu, aby súhlasila s pre ňu nevýhodným prímerím, Európa zatiaľ odoláva. Aj preto 9. mája Putin nemohol na Červenom námestí ohlásiť nielen, že nie veľké, ale ani žiadne víťazstvo. A to sa len týždeň začal. Putinova agresívna vojna, odporné vojnové zločiny, vyhrážky jadrovými zbraňami viedli k tomu, že neutrálni Fíni od konca druhej svetovej vojny a Švédi posledných 200 rokov si povedali, že takto sa nedá žiť a treba sa postaviť pod silný bezpečnostný dážnik. A tak si na konci tohto týždňa podali prihlášku do NATO Fíni a očakáva sa, že Švédi ich čoskoro budú nasledovať. Hlavne vo Fínsku, ktoré má s Ruskom 1340 km dlhú hranicu, sa k tomu schyľovalo politicky aj vojensky už dlhšie. Veď ide o krajinu s modernou armádou a výdavkami na obranu požadovanej v NATO na úrovni minimálne 2% HDP. Vo Švédsku s Rusmi má námornú hranicu, kde je neutralita predsa len hlbšie zakorenená a je jedným z pilierov tamojšej identity, sa to na stranu NATO začalo vychyľovať až po ruskej okupácii Krymu a po správach, ako ich vzdušný či námorný priestor provokatívne narúšali ruské stíhačky či ponorky. Napokon obe krajiny už predtým so Severoatlantickou alianciou spolupracovali a tiež pôsobili v niektorých jej misiách. Teraz, keď ich členstvo čo najrýchlejšie ratifikujú v 30 členských krajinách, čo zrejme nebude problém, hoci isté výhrady komunikovali Turci, už budú chránené článkom 5 zmluvy NATO. To znamená, že ak by si na ne brúsilo zuby Rusko, dostalo by po paprčiach od celej aliancie. Len toľko k veľkolepým strategickým schopnostiam pripisovaným Putinovi. Programátorky a programátori, váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak tvoríme svet bez hesiel, pomáhame odhaliť falošných diskutérov či zrýchliť vybavenie na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. A teraz ešte správy jednou vetou. Novým poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej pre vnútornú politiku je Michal Novota, expert na politický marketing, stratégie a komunikáciu. Novota vyplnil voľnú pozíciu, ktorá vznikla po odchode Mariana Leška na jeseň 2021. Cez hraničné priechody prišlo v sobotu z Ukrajiny 3583 osôb, z toho 2090 žien, 826 mužov a 661 detí. O dočasné útočisko na Slovensku požiadalo 97 žiadateľov. Pozitivita PCR testov je 14,8%. V sobotu laboratória urobili 1207 PCR testov, pozitívnych bolo 179. Pribudlo 13 obetí, hospitalizovaných je 310 pacientov s COVID-19. Na Slovensku vzniká 10 nových politických strán, zbierajú podpisy, je medzi nimi viacero subjektov, ktoré majú ambíciu byť regionálnymi stranami. Do konca tohto storočia by sa na Slovensku malo otepliť o ďalšie 4 stupne Celzia, predpovedá slovenský klimatológ Milan Lapin. Čerstvý držiteľ štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy sa klimatickou zmenou zaoberá už 32 rokov. Nové tresty pre sudcov nie sú potrebné a súčasná legislatíva je dostatočná, uviedol Juraj Šeliga v reakcii na slová Borisa Kolára o trestoch pre sudcov porušujúcich ľudské práva. V sobotu na majstrovstvách sveta v hokeji Slováci napriek streleckej prevahe prehrali s Nemeckom 1-2. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia zajtra.